Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shjuftojmë të ndiqni. Në Bruksel po vazhdon dialogu për normalizim marrëdhënies në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Autoritetet në Maqedoni thonë se një stacion policor në kufi me Kosovën është sulmuar nga terroristët. Presidentja Jahjaga ka dekretuar Aleksander Lumezin si krye prokurorin e ri të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit i shqetësuar për dënimin e ish presidentit Egjiptian Morsi. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth orës 19:30 ka vazhduar dialogu për normalizim marrëdhënjesh në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Për të mësuar rreth këtij raundi dialogu në linjë të drejtë për drejtë, e kemi korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Mirëmbrëma, Augustin.
Mirëmbrëma.
Augustin, a mund të na thoni se në cilën fazë është takimi? Ka përfunduar apo po vazhdon ende?
Jo, takimi është duke vazhduar ende, edhe pse ka pasur paralajmërime se do të mund të përfundojë diku rreth orës 20:30, por për shkak se edhe fillimi i dialogut kishte vonuar, ai po vazhdon ende dhe në këtë moment nuk mund të parashihet se kur do të përfundojë. Palët nuk kanë dhënë deklarata shumë para këtij raundi të dytë të dialogut në nivel të lartë të dy kryeministrave. Mirë po, Aleksandar Vučić, kryeministri i Serbisë, ka fajsuar palën kosovare për kinse mos zbatimin e disa marrëveshjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut si shprehaj, e në veçantia asaj për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë që pala kosovare dhe më parë kishte bërë të ditur se do të dëshironte të shihte sa më shpejt shpërbërjen e strukturave paralele, sikur edhe lirimin e urës mbi lumin Ibër që serbët e quajnë park të paqës, po në fakt që është bllokat. Po, në këtë moment nuk mund të parashihet se kur do të mund të përfundonte takimi, por ajo është ende duke vazhduar.
Augustin, sot ndërkaq në Bruksel është zhvilluar edhe mini samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor që njihet si procesi i Berlinit. Mund të na thoni se cili është rezultati i këtij takimi?
Po, rezultat konkret i takimit ishte arritja e marrëveshjes për korridoret kyçe në transport në rajonin e Ballkanit. Kështu do të financohen pjesërisht edhe nga parat e fondeve evropiane, ndërtimi i autostradave në të cilat do të lidhin pikat kyçe të rajonit, për ta bërë rajonin më mirë të lidhur së pari mes veti e pastaj edhe me bashkimin evropian. E rëndësishme për BE-n është që liderët, pra 6 kryeministrat e vendeve të rajonit të Ballkanit, shprehen edhe një herë për kushtimin e tyre për procesin e Berlinit dhe për rritjen e bashkëpunimit në mënyrë që të realizohen projektet. Po ashtu edhe Bashkimi Evropian ka rishprehur gatishmërinë për të ndihmuar integrimin e rajonit të Ballkanit në proceset e integrimeve evropiane, mirë po duke insistuar që pasi që i tërë kontinenti evropian ka një strategji për të lidhur më mirë, që edhe vendet e rajonit të lidhen mes veti më mirë. Ishte pra ky takim i cili ishte vazhdimsi e takimit të ministrëve që ishte zhvilluar kohë më parë në Prishtinë dhe kësaj radhe u miratua dhe deklarata e përbashkët, sikur edhe vetë lista e projekteve në fjalë. Në ato projekte ka edhe rrugë dhe autostrada që lidhin Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, por edhe pjesë të tjera, e ky që janë ato korridore të cilat më vonë do të lidhen edhe me korridore të mëdha evropiane.
Faleminderit shumë, sa po zhvilluam biseden me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj, rreth samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe dialogut Kosovë-Serbi që po vazhdon edhe në këto çaste. Për zhvillimet më treja të këtij raundi të dialogut, ne do të mbajmë të informuar edhe përmes faqes tonë të internetit europaelire.org. Ndryshojmë temë të informacioneve. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka thënë se në orët e para të mëngjesit ka ndodhur një sulm terrorist në një stacion policor afër kufirit me Kosovën. Zyrtarët maqedonas thonë se sulmuesit kanë folur shqip dhe janë deklaruar si pjesëtarë të UÇK-s. Mirpo ish pjesëtarët e UÇK-s nga zona ku thuhet se është kryer sulmi, duke hedhur poshtë këtë pretendim thonë se bëhet fjalë për përpjekjen e autoriteteve maqedonase që ta tërheqin vëmendjen nga kriza aktuale politike në këtë vend. Detajet i sjell kronika Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka cilësuar si sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovës.
Kulu 2 часот и 30 минути по полноќ, поголема група од околу 40 на лица ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница.
Мбрам рreth orës 2:30 минута, një grup prej 40 personave e ka sulmuar stacionin policor në Gushinc të Likovës. Personat e uniformuar, të cilët i kanë marrë peng katër policët që kanë qenë në kujdestari në këtë stacion policor në ndrimin e natës, kanë qenë rënd të armatosur të maskuar me uniform që kanë mbajtur embleme në UÇK-s dhe mes veti kanë komunikuar në gjuhën shqipe. Ka njoftuar sot ndihmës ministri për marrëdhënie me opinionin Ivo Kotevski.
Поред првичните сознание и оперативните информации се работи за лица од Косово.
Сипас информационеве të para operative me të cilat disponojmë, bëhet fjalë për persona të armatosur nga Kosova, ndërkohë që janë duke u ndërmarrë masa plotësuese për të siguruar dëshmi rreth këtyre informacioneve. Ka theksuar Kotevski duke shtuar se personat e armatosur i kanë çarmatosur katër policët dhe i kanë lidhur me lidhëse. Gjërsa njëri nga policët si pas Kotevskit dhe është rahur.
Licet o koje shtoja predvodilo grupata im se obratil në vërzanite policajci so sledniве zborovi. Nije sme od UÇK, prenesete na site deka nitu Ahmeti, nitu Grujevski ne može da ve spasi.
Njëri nga sulmuesit ju është drejtuar policëve me fjalet ne jemi nga UÇK-ja dhe përcilni të këtë gjithë se as Grujevski dhe as Ali Ahmeti nuk do të mund t'ju shpëtojnë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë shtetin tonë dhe nuk duam kurfar marveshje të ohrit. Duhet ta dini se tani e tutje as kush nuk zonë që të ngjitet lartë. Ka theksuar Kotevski nga dikasteri i policisë duke sqaruar se pas kësaj porosie personat e armatosur pasi i kanë marrë të gjitha armat e policëve me vete, u kanë dhënë atyre rreth 30 minuta që të largohen nga karakolli i Gushincës. Por informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme i ka hedhur poshtë Abedin Zymberi, ish komandanti i UÇK-s nga zona e Likovës, ku aktualisht dhe banon. Zymberi, i cili ka qenë dhe deputet i zgjedhur nga kjo zonë, thosë se bëhet fjalë për një skenar të qeverisë për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza e krijuar politike pas rastit Puçi.
Po, ka lëvizje nga Ministria Punëve të Brendshme, por forcat armatosura, cilës po i teken ato nga Kosova, që nuk ka asë, nuk ka shansë të ketë. Kjo është një incident që në eskenon Gurevski dhe që dhënë për defokusimit të vëmendjes qytetarëve.
Tekson Abedin Zymberi, ish komandanti UÇK-s nga komuna e Likovës.